เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนตอนนี้ถ้าราษฎรรู้รักสามัคคีเขาจะเข้าใจว่าเมื่อเขามีรายได้เขาก็จะยินดีเสียภาษีเพื่อช่วยราชการให้สามารถทำโครงการต่อไปเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติถ้าราษฎรรู้รักสามัคคีและรู้ว่าการเสียคือการได้ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าเพราะว่าการที่คนอยู่ดีมีความสุขนั้นเป็นกำไรอีกอย่างหนึ่งซึ่งนับเป็นมูลค่าเงินไม่ได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันพุธที่4ธันวาคม2534
โครงการ NY Vision ภารกิจรักสิ่งแวดล้อมปี2ตอน Waste a Moment เปิดประเด็นเรื่องขยะขยายเวลาเปิดรับสมัครถึง31มีนาคมนี้เปิดรับผลงานของน้องๆเยาวชนรวมทีมละ3คนพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาชิงเงินรางวัลรวมกว่า 70,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศเยาวชนที่สนใจกรอกใบสมัครตอบคำถามเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ30ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมทำกิจกรรมเวิร์กช็อปโดยทีมวิทยากรชั้นนำของประเทศสอบถามโทร02-218-3970-4ต่อ102-103สนับสนุนการเปิดประเด็นโดย SCG และการท่าเรือแห่งประเทศไทย
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการอักษรพาทีในทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:05 นาทีจนถึง 8:30 นาทีซึ่งจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าในวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรของเราคืออาจารย์ดร.ณัชพลบุญประเสริฐกิจจะพูดในหัวข้อเรื่องนิยายวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพรศรีวรการรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีครับอาจารย
์ค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรคะแล้วอะไรคือนิยายวิทยาศาสตร์คะอาจารย
์ครับอาจารย์ไม่ได้มีนิยามเพียงหนึ่งเดียวอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปของนิยายวิทยาศาสตร์นะครับแต่ที่มักนำมาใช้เป็นเกณฑ์คือพิจารณาจากกระบวนทัศน์วิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในเรื่องครับซึ่งสอดคล้องกับนิยามคำว่า science fiction ของราชบัณฑิตยสถานนะครับเพราะถ้าเราไปเปิดดูความหมายของ science fiction ในพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2545เนี่ยเราจะได้ความหมายส่วนหนึ่งว่า เรื่องแต่งที่มีรูปแบบของจินตนิมิตพื้นฐานของเรื่องสร้างจากข้อเท็จจริงข้อสันนิษฐานหรือข้อสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์โดยการใช้ข้อมูลที่ยอมรับกันแล้วไปสู่ข้อมูลที่ยังไม่รู้ชัดด้วยวิธีการทางตรรกะหรืออาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่ผิดแผกไปจากเดิมดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ปรากฏในวรรณกรรมอาจจะยังไม่มีอยู่จริงหรือยังไม่มีข้อพิสูจน์ในโลกของภายนอกแต่หากมีกระบวนการนำเสนออย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยใช้การขยายความจากทฤษฎีที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ถือว่ายอมรับได้กับการที่จะบอกว่าวิทยาศาสตร์ในเรื่องเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอในนิยายวิทยาศาสตร์ครับอาจารย
์แล้วนิยายวิทยาศาสตร์นี่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเท่าใดคะ
อาจารย์ครับเนื่องจากว่ายังไม่มีคำจำกัดความที่แน่นอนครับจึงมีหลายข้อเสนอเลยครับว่าวรรณกรรมเรื่องใดสมควรเป็นนิยายวิทยาศาสตร์เรื่องแรกของประวัติศาสตร์นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ปรากฏเนี่ยข้อเสนอของนักวิชาการมักจะเสนอวรรณกรรมที่มีที่ตีพิมพ์หลังจากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการมาแล้วครับเรื่องหนึ่งที่ถูกนำเสนอว่าเป็นนิยายวิทยาศาสตร์เรื่องแรกคือเรื่องซอนเนียมของโยฮันเนสเคปเลอร์ในปี1934นะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยชื่อของโยฮันเนสเคปเลอร์จากการที่เขาเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นนักดาราศาสตร์ชื่อดังเลยนะครับเขาใช้กล้องโทรทัศน์นะครับส่องดูดาวแล้วก็สามารถที่จะสร้างทฤษฎีโดยเป็นกฎของเขาเองนะครับกฎของเคปเลอร์นะครับซึ่งอธิบายการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์และวงโคจรของดาวเคราะห์รอบดาวฤกษ์ขนาดใหญ่นะครับแต่เคปเลอร์เนี่ยไม่ได้มีแค่ผลงานของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อของเขาระบุอยู่ในประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเขายังมีผลงานที่เป็นวรรณกรรมอีกด้วยนะครับโดยโยฮันเนสเคปเลอร์เนี่ยประยุกต์ใช้ครับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เขาค้นพบจากการสำรวจการส่องกล้องทางดาราศาสตร์เนี่ยนำมาผนวกกับจินตนาการของเขาเองโดยการที่สมมุติให้มนุษย์สามารถที่จะสร้างยานพาหนะไปยังดวงดาวที่ใกล้ที่สุดก็คือดวงจันทร์ครับแล้วน่าสนใจมากเลยก็คือจินตนาการของเคปเลอร์เนี่ยยังได้ต่อเนื่องไปนอกจากการที่จินตนาการให้มนุษย์เดินทางไปดวงจันทร์ได้แล้วเนี่ยยังจินตนาการว่ายังสามารถเห็นว่าบนดวงจันทร์เนี่ยมีสิ่งมีชีวิตอีกด้วยนะครับเรียกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะไปค้นพบดินแดนใหม่นะครับไปค้นพบดินแดนใหม่ค้นพบเรื่องราวใหม่ๆที่ไม่ได้ติดอยู่กับขีดจำกัดอยู่บนโลกเพียงแค่เท่านั้นอีกเรื่องนึงที่ถูกอภิปรายครับว่าเป็นยุคแรกๆของนิยายวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันคือนิยายเรื่อง Gulliver's Travel ของจอห์นาธานสวิฟต์นะครับเรื่องนี้ปี1726ครับก็ในเรื่องเนี่ยแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเสียดสีสังคมแล้วก็ชนชั้นปกครองเนี่ยแต่ว่าก็มีการนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ผ่านการเดินทางไปยังเมืองลาพูต้าครับซึ่งเมืองลาพูต้าเนี่ยโจนาธานสวิฟต์ก็อธิบายว่าลอยอยู่กลางอากาศโดยใช้แรงแม่เหล็กนะครับมีแรงแม่เหล็ก อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญครับในประวัติศาสตร์ที่มักนำมาใช้ประกอบการอภิปรายเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของนิยายวิทยาศาสตร์คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงคริสตศตวรรษที่19ครับซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากเลยให้กับความเป็นอยู่ของมนุษย์นะครับเกิดสังคมเมืองเกิดการใช้เครื่องจักรวรรณกรรมที่ถูกนำเสนอในยุคของหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มักจะบอกว่ามีผลต่อกำเนิดของนิยายวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่อง Frankenstein or the Modern Prometheus นะครับของ Mary Shelley ในปีค.ศ. 1818นะครับชื่อเรื่องเนี่ยเชื่อมโยงกับตำนาน Prometheus ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณครับแต่ว่าบอกว่าเป็นตำนาน Prometheus สมัยใหม่เนื่องจากในเรื่องเนี่ยปรากฏการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ผู้เป็นตัวละครเอกของเรื่องครับเลือกที่จะชุบชีวิตขึ้นจากสิ่งไร้ชีวิตนะครับซึ่งอาจแสดงให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจนะครับถึงการใช้ศาสตร์ใหม่ในตอนนั้นซึ่งคือวิทยาศาสตร์เนี่ยซึ่งเริ่มพัฒนาก้าวหน้ามากๆแล้วเนี่ยนะครับว่าจะส่งผลอย่างไรต่อมนุษย์และสังคมต่อไปครับอาจารย
์แล้วความนิยมนิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยเริ่มต้นเมื่อใดคะ
ก็หลังจากที่มีการปฏิวัติวิทยาศาสตร์มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับสาธารณชนก็เริ่มมีความคุ้นเคยกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้นครับเริ่มมีการปรากฏของการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์กับวิถีชีวิตของคนทั่วไปครับดังนั้นในช่วงปลายศตวรรษที่19เนี่ยจะปรากฏเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์นักสำรวจมากมายเลยครับ2นักเขียนที่มีผลงานโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือ H.G. Wells นะครับ อย่างเช่นผลงานเรื่อง The Time Machine และ The War of the World ของเขาเนี่ยก็บันทึกถึงเรื่องราวการใช้งานวิทยาศาสตร์นะครับในยุควิกตอเรียนของประเทศอังกฤษนะครับนำมาสร้างเป็นเครื่องจักรที่จะเดินทางข้ามเวลาในเรื่องของ The Time Machine นะครับส่วนใน The War of the World เนี่ยก็จินตนาการถึงอีกโลกหนึ่งเช่นเดียวกันคือโลกของดาวอังคารนะครับแล้วก็จินตนาการว่าสังคมอังกฤษในตอนนั้นเนี่ยพร้อมขนาดไหนถ้าเจอการรุกรานจากมนุษย์ดาวอังคารที่มีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหนือกว่าอังกฤษในตอนนั้นนะครับซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะถูกตีความในแง่มุมของการล่าอาณานิคมของอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับน่าสนใจว่าตอนนั้นเนี่ยคำว่า science fiction เนี่ยยังไม่ปรากฏในภาษาอังกฤษนะครับH.G. Wells เนี่ยเลือกนะครับเลือกที่จะเรียกผลงานของตัวเองว่า scientific romance นะครับซึ่งก็นักเขียนยุคหลังก็จะยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้สร้างอิทธิพลของการทำให้เกิดนิยายวิทยาศาสตร์ขึ้นนะครับนักเขียนอีกคนหนึ่งนะครับที่ช่วงเวลาใกล้เคียงกับ H.G. Wells ในอังกฤษเลยก็คือจูลส์เวิร์นนะครับในฝรั่งเศสนะครับผลงานเรื่องของชุด Voyage Extraordinaire ของจูลส์เวิร์นเนี่ยพาผู้อ่านไปยังดินแดนต่างๆที่ผู้คนยังไปไม่ได้นะครับยังไม่เคยไปจินตนาการถึงการใช้เครื่องมือในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยพามนุษย์ไปยังดินแดนที่ตัวเองไม่คุ้นเคยผลงานอย่างเช่นการเดินทางไปดวงจันทร์ครับใน From the Earth to the Moon เดินทางไปใต้ทะเลลึกใน 20,000 Leagues Under the Sea หรือเดินทางลงไปยังใจกลางของโลกนะครับใน Journey to the Center of the Earth ครับอาจารย์
ค่ะแล้วเนื้อหาของนิยายวิทยาศาสตร์มีวิวัฒนาการอย่างไรคะ
ครับอาจารย์จากในยุคแรกเนี่ยเช่นในผลงานของเคลปเลอร์เนี่ยนะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยยังถือว่าเป็นศาสตร์ที่ใหม่มากๆเลยนะครับยังไม่แพร่หลายในสาธารณะเท่าไหร่นะครับยังเป็นสิ่งที่ถูกอภิปรายกันในหมู่ของนักวิทยาศาสตร์นะครับวรรณกรรมของเคลปเลอร์เนี่ยจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่สำหรับการนำเสนอทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ในจินตนาการครับที่ยังไม่ได้มีข้อพิสูจน์อย่างเช่นการจินตนาการถึงการเดินทางไปยังดวงจันทร์แล้วก็ไปพบเจอกับสิ่งมีชีวิตบนนั้นนะครับต่อมาครับสาธารณชนเริ่มมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นนะครับหน้ากระดาษของนิยายแนววิทยาศาสตร์เนี่ยจึงถูกนำมาใช้นำเสนอผลกระทบจากการใช้งานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมนะครับเช่นการสำรวจดินแดนที่ตัวเองที่มนุษย์ยังไม่เคยไปนะครับเช่นในผลงานของจูลส์เวิร์นหรือในแฟรงเกนสไตน์ของแมรี่เชลลี่เนี่ยในเรื่องก็ปรากฏความพยายามของมนุษย์ในการที่จะไปสำรวจขั้วโลกเหนือซึ่งในตอนนั้นน่ะยังไม่เป็นดินแดนที่มนุษย์สามารถที่จะเดินทางไปพิชิตได้ครับต่อมาเนี่ยเมื่อเข้ามายังยุคคริสตศตวรรษที่20เนี่ยการจินตนาการบนหน้ากระดาษนิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยเหมาะสมมากๆครับเกี่ยวกับการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเพศสถานะและการเรียกร้องเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะครับในวรรณกรรมกลุ่มที่มีชื่อเรียกตัวเองว่ากลุ่มนิยายวิทยาศาสตร์คลื่นลูกใหม่นะครับนิยายวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ในช่วงกลางคริสตศตวรรษที่20เนี่ยจะนำเสนอโลกต่างดาวครับแต่โลกต่างดาวที่ถูกนำเสนอเนี่ยจะเป็นโลกต่างดาวที่มีลักษณะสังคมโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับเพศสถานะเนี่ยแตกต่างไปจากโลกมนุษย์เช่นการจินตนาการให้มนุษย์เนี่ยในเรื่องเนี่ยมนุษย์ต่างดาวในเรื่องเนี่ยไม่มีเพศนะครับไม่มีเพศแล้วมีโครงสร้างสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงออกไปซึ่งก็แน่นอนครับวรรณกรรมกลุ่มนี้ก็จะไปท้าทายแนวคิดเรื่องปิตาธิปไตยครับอาจารย
์แล้วเทคโนโลยีมีส่วนในการสร้างสรรค์นิยายวิทยาศาสตร์อย่างไรคะ
ครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมีผลมากๆเลยครับกับการสร้างสรรค์นิยายวิทยาศาสตร์เริ่มต้นตั้งแต่การสร้างความนิยมเลยครับอาจารย์เมื่อเทคโนโลยีการพิมพ์เริ่มมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับการพิมพ์ครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถทำให้เกิดหนังสือได้เป็นจำนวนมากๆนะครับคุณภาพหนังสือก็จะคำว่า หนังสือก็จะมีความชัดเจนมีสีมีรูปภาพประกอบครับซึ่งคุณภาพการพิมพ์ที่มันดีขึ้นมากๆในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่20เนี่ยทำให้เกิดการพิมพ์นิตยสารสำหรับผู้อ่านเฉพาะกลุ่มครับซึ่งนิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในวงการวรรณกรรมที่เข้าไปสู่การพิมพ์เป็นนิตยสารครับและการพิมพ์นิตยสารเฉพาะด้านนิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เกิดสังคมครับเกิดการรวมกลุ่มกันของผู้อ่านบรรณาธิการแล้วก็นักเขียนนะครับทำให้เกิดยุคสมัยที่เรียกว่าเป็นยุคทองเลยนะครับของนิยายวิทยาศาสตร์ซึ่งก็จะมีนักเขียนหลัก3คนของยุคสมัยนี้นะครับก็คือโรเบิร์ตเอไฮไลน์อาร์เธอร์ซีคลาร์กแล้วก็ไอแซคอาซิมอฟครับเนื้อหาของวรรณคดีแนววิทยาศาสตร์ยุคทองเนี่ยนะครับก็จะแสดงเนื้อเรื่องการผจญภัยไปยังดินแดนที่ยังไม่เคยไปเรื่องราวของสงครามอวกาศนะครับมากไปจนถึงปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และการใช้งานทางวิทยาศาสตร์ครับเช่นในงานของไอแซคอาซิมอฟเนี่ยก็จะมีการนำเสนอกฎ3ข้อที่โด่งดังมากๆและก็ยังถูกนำมาใช้อภิปรายในเชิงปรัชญาในปัจจุบันอยู่เช่นเดียวกันคือกฎ3ข้อของหุ่นยนต์นะครับที่นำเสนอถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เองนะครับนอกจากนั้นเทคโนโลยีเนี่ยที่มันก้าวหน้าเนี่ยยังเอื้ออำนวยครับให้มีการประยุกต์เอาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ในหน้ากระดาษนิยายวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจเนี่ยนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์นำมาสร้างเป็นละครชุดทางโทรทัศน์ครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็จะถูกนำมาใช้นำเสนอทั้งภาพและเสียงมีเทคนิคพิเศษในการถ่ายทำนะครับเสริมสร้างสนับสนุนจินตนาการของผู้สร้างนะครับ เมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีการก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นก็นำคอมพิวเตอร์มาสร้างภาพประกอบสร้างเสียงประกอบที่ผู้ชมอาจจะไม่เคยได้ยินครับอาจารย
์ค่ะนิยายวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างคะ
ครับเมื่อนิยายวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามาแล้วก็สังคมความเป็นอยู่ของมนุษย์เนี่ยก้าวหน้าใกล้ชิดกับการดำเนินชีวิตร่วมกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มากขึ้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรื่องราวการเดินทางอวกาศการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวก็ยังถูกนำเสนออยู่นะครับโดยมีการเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยเข้าไปสอดแทรกดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยจะไม่ปรากฏละนะครับว่าจะมีการพบกับมนุษย์ต่างดาวบนดวงจันทร์หรือบนดาวอังคารเนื่องจากว่าองค์ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยเราพบแล้วว่าเราสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าดวงจันทร์และดาวอังคารเนี่ยไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่นะครับแต่ดาวอังคารก็ยังเป็นพื้นที่นะครับของการที่มีมนุษย์ดาวอังคารแต่ว่ามนุษย์ดาวอังคารนั้นเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์โลกอพยพไปอยู่บนดาวอังคารครับเนื่องจากปัญหาทางของสังคมโลกไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากการปกครองนะครับหนีโครงสร้างสังคมที่กลุ่มตัวละครบางกลุ่มอาจจะไม่เห็นด้วยหรือหนีภัยจากสภาพแวดล้อมครับเพราะว่าอีกหนึ่งแรงขับดันอีกหนึ่งจุดเด่นของการนำเสนอวรรณคดีแนววิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยคือการตั้งคำถามกับเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสภาพภูมิอากาศโลกนะครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยก็สร้างผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษยชาติเองนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนหลายคนอาจจะเคยชมอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่อง The Day After Tomorrow ในปี2004เนี่ยก็นำเสนอสังคมสหรัฐอเมริกาที่ต้องได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงจากภูมิอากาศจากสภาวะโลกร้อนนะครับหรือว่าวรรณกรรมชุด Science in the Capital ของคิมสแตนลีย์โรบินสันเนี่ยวรรณกรรมชุดนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเขานำเสนอไม่ใช่เพียงแค่มุมมองจากปัจเจกเท่านั้นแต่เขานำเสนอภาพของการที่ภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทางสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์แล้วก็ส่งผลกระทบอย่างท่วนหน้านะครับต่อมนุษยชาตินะครับอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกนำเสนอบ่อยในนิยายวิทยาศาสตร์สมัยใหม่คือเรื่องราวของพันธุศาสตร์และวิศวะพันธุกรรมนะครับการดัดแปลงพันธุกรรมการดัดแปลง DNA เนี่ย เป็นที่นิยมอย่างมากหลังจากที่มีการประสบความสำเร็จในการทำแผนที่พันธุกรรมของมนุษย์นะครับแผนที่ DNA ของมนุษย์ได้สำเร็จนะครับตัวอย่างภาพยนตร์ที่หลายคนน่าจะเคยได้ชมกันแล้วนะครับภาพยนตร์ของสตีเวนสปีลเบิร์กเรื่อง Jurassic Park นะครับที่สร้างดัดแปลงจากนิยายวิทยาศาสตร์ของไมเคิลไครสตันนะครับหรือว่าภาพยนตร์เรื่องกาตาก้าที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรมของมนุษย์นะครับนอกจากนั้นอีกหนึ่งพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มีผลกับนิยายวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ครับที่นำมาเป็นส่วนประกอบของนิยายวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะนำเสนอการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่ถูกท้าทายจากพัฒนาการของวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งนะครับยังเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการกำเนิดพื้นที่ใหม่นะครับกับการกำเนิดพื้นที่ใหม่ในทางวิทยาศาสตร์ก็คือไซเบอร์สเปซนะครับที่เกิดจากการเชื่อมต่อกันของเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นเป็นเครือข่ายนะครับไซเบอร์สเปซเนี่ยน่าสนใจว่าเป็นคำที่มีนิยามหนึ่งมีพื้นฐานยึดติดอยู่กับนิยายวิทยาศาสตร์เลยคือนิยายวิทยาศาสตร์เรื่องนิวโรแมนเซอร์ของวิลเลียมกิฟสันนะครับซึ่งเป็นหนึ่งตัวอย่างที่โดดเด่นมากๆของวรรณกรรมแขนงหนึ่งของนิยายวิทยาศาสตร์ชื่อว่ากลุ่มไซเบอร์พังครับวรรณกรรมในกลุ่มนี้จะนำเสนอมนุษย์ที่รู้สึกแปลกแยกกับการดำเนินชีวิตในทั้งโลกภายนอกที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและก็ต้องไปดำเนินชีวิตอยู่ในไซเบอร์สเปซที่เขาไม่มีความคุ้นเคยครับอาจารย
์ค่ะนิยายวิทยาศาสตร์มีรูปแบบอื่นนอกจากหนังสือหรือไม่คะ
มีครับอาจารย์ด้วยความก้าวหน้าในเรื่องของสื่อเนี่ยนะครับนิยายวิทยาศาสตร์ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เป็นละครชุดทางโทรทัศน์ครับที่สาธารณชนอาจจะได้มีโอกาสสัมผัสก่อนหน้าการอ่านหนังสืออีกด้วยซ้ำนะครับเช่นภาพยนตร์เรื่อง Star Wars เรื่อง Star Trek เนี่ยก็จะเล่าเรื่องคลาสสิกของการเรื่องราวเกี่ยวกับนิยายวิทยาศาสตร์เลยคือการเดินทางไปยังต่างดาวการผจญภัยไปในอวกาศนะครับหรือภาพยนตร์ชุด Terminator เนี่ยก็จะนำเสนอผลกระทบของชีวิตมนุษย์นะครับร่วมกับจากการที่มีสาเหตุจากหุ่นยนต์ที่เครื่องจักรมันมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับเทคโนโลยียังมีบทบาทกับการเล่าเรื่องอีกด้วยครับศิลปินและนักเขียนหลายคนเนี่ย เริ่มใช้การผสมผสานสื่อเพื่อการนำเสนอเรื่องราวในนิยายวิทยาศาสตร์ของเขานะครับนักเขียนบางคนเนี่ยพัฒนาบทภาพยนตร์ร่วมไปกับการเขียนวรรณกรรมเลยเช่นอาร์เธอร์ซีคลาร์กเนี่ยในวรรณกรรมเรื่องดังของเขาเนี่ย2001 A Space Odyssey เนี่ยเขาเขียนขึ้นเป็นบทภาพยนตร์ควบคู่กับการเขียนเป็นวรรณกรรมเรื่องเลยนะครับแล้วในปัจจุบันเนี่ยนักเขียนหลายคนเริ่มทดลองครับเล่าเรื่องผ่านบล็อกนะครับซึ่งเขาสามารถที่จะนำเสนอได้ทันทีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับหรือบางคนท้าทายตัวเองด้วยการเล่าเรื่องโดยใช้ Twitter ครับเพราะว่าเราทราบกันดีว่า Twitter เนี่ยมีข้อจำกัดของการโพสต์ในแต่ละครั้งเนี่ยต้องมีความยาวไม่เกิน280ตัวอักษรนักเขียนบางคนก็ใช้กรอบนี้ครับในการที่จะพยายามเล่าเรื่องของตัวเองสร้างสรรค์เล่าเรื่องราวผ่านทวิตเตอร์ให้ได้สำเร็จครับอาจารย
์ค่ะตัวอย่างก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เป็นนำเสนอเกี่ยวกับผลงานที่เขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษมีนิยายวิทยาศาสตร์จากชาติอื่นบ้างหรือไม่คะอาจารย
์มีครับอาจารย์แม้ว่าในอดีตเนี่ยนิยายวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกส่วนใหญ่เลยเนี่ยถูกครอบคลุมโดยวรรณกรรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็ยังมีในปัจจุบันเนี่ยปรากฏแล้วครับวรรณกรรมหลายเรื่องที่ถูกแปลจากภาษาอื่นเป็นภาษาอังกฤษหรือแม้แต่แปลเป็นภาษาไทยแล้วเช่นวรรณกรรมจากประเทศจีนนะครับของหลิวซิซินนะครับเรื่อง The Three Body Problem นะครับได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้วครับก็จะมีความโดดเด่นในการเล่าเรื่องในบริบทของประเทศจีนที่มีเรื่องราวของการปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วก็เกี่ยวข้องกับการกีดกันองค์ความรู้จากวิทยาศาสตร์จากประเทศตะวันตกครับอีกเรื่องนึงนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือประเทศที่เป็นประเทศผู้นำทางเทคโนโลยีและเป็นเจ้าอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะครับอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีนักเขียนอย่างฮารุกิมูราคามินะครับในผลงานเรื่อง Hard Boy Wonderland and the End of the World นะครับได้รับการแปลเป็นไทยแล้วครับหรือผลงานของอาเบโคโบเรื่อง The Ark Sakura เนี่ยก็เล่าเรื่องราวถึงสงครามนิวเคลียร์นะครับที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับความเป็นอยู่ของมนุษย์นะครับจนมนุษย์ต้องแสวงหาหนทางในการมีชีวิตรอดนะครับดินแดนตะวันออกกลางนะครับก็มีนิยายวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับเช่นผลงานของอาเมดซาดาวีนะครับชื่อเรื่องว่า Frankenstein in Baghdad นะครับเรียกว่ามีสหบทของการนำเรื่องนิยายวิทยาศาสตร์คลาสสิกเรื่อง Frankenstein เนี่ยนำมาเล่าใหม่ให้เข้ากับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมตะวันออกกลางครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่เอเชียเท่านั้นครับพื้นที่ในลาตินอเมริกาเนี่ยก็มีการใช้นิยายวิทยาศาสตร์ในการนำเสนอประเด็นที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับน่าสนใจว่าในนิยายวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ครับกลุ่มที่ไม่ได้เขียนด้วยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยบางที่ส่วนใหญ่มักจะนำเสนอสังคมที่กำลังพัฒนานะครับแล้วก็นำเสนอการใช้งานเทคโนโลยีที่มนุษย์มีศักยภาพในการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่รับมาจากตะวันตกแต่ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองในพื้นที่ของตัวเองครับอาจารย
์วันนี้สนุกมากเลยนะคะในเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อนิยายวิทยาศาสตร์นะคะขอบคุณอาจารย์ณัชพลมากเลยค่ะสำหรับรายการอักษรภาทีในเช้านี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณอาจารย์ดร.ณัชพลบุญประเสริฐกิจเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรสำหรับเช้านี้ขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะและกลับมาพบกับรายการอักษรภาทีได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาทีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัตย์สิพิมพ์จีรศักดิ์เหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรรองคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมพูดคุยกับเราในหัวข้อสาธารณรัฐใหม่ดีต้อนรับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณสัตย์สิพิมพ์ครับฟังแล้วตกใจไหมฮะ
ตกใจนิดนึงอาจารย์ส่งหัวข้อมาเรื่องนี้นิดโหฟังแล้วทั้งน่ารู้น่าสนใจแล้วก็น่าตกใจ
ว่าเอ๊ะจะมาสถาปนาสาธารณรัฐใหม่อะไรกันแถวนี
้
นะครับ
อาจารย์ต้องเฉลยว่า
เฉลยหน่อยแล้วกันนะครับสาธารณรัฐใหม่หรือ The New Republic นั้นเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ผู้ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานี่เองนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่6แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์แล้วก็ทรงเป็นพระมหากษัตริย์จอมปราดเรามักจะได้ยินนักประวัติศาสตร์พูดกันเสมอว่าคนไทยเนี่ยโชคดีที่พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์เนี่ยท่านส่งต่อไม้กันนะครับแล้วก็ส่งต่อความเชี่ยวชาญหรือว่าพระราชประวัติเนี่ยมาเหมาะกับกาลเวลาและกาลสมัยนะครับตัวอย่างเช่นพอถึงตัวอย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยท่านก็ทรงมาในเวลาที่บ้านเมืองต้องการนักปกครองที่เก่งกาจชาญฉลาดแล้วท่านก็มีขุนศึกที่ดีนะครับพอถึงพระพุทธเลิศล่าเนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็ทรงมาในเวลาที่เราต้องการจิตวิญญาณแห่งศิลปวัฒนธรรมต้องการความรื่นรมของความเป็นบ้านเมืองใหม่ที่เราสูญเสียไปในครั้งกรุงเก่า นะครับก็ทรงสร้างฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมมากมายแล้วเราก็จะต้องมีความเข้มแข็งในทางการเศรษฐกิจและการพาณิชย์พระมหาสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงมาเหมาะแก่เวลาพอดีนะครับที่สำคัญก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงฟื้นฟูแล้วก็บ้านสร้างภาพลักษณ์ของบ้านเมืองให้งดงามประหนึ่งกรุงศรีอยุธยาทั้ง3รัชกาลเนี่ยท่านสร้างกรุงเทพให้มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ดีกรุงเก่าชนิดที่ว่าเราไม่ได้สูญเสียความเป็นกรุงศรีอยุธยาไปจากความรู้สึกของคนไทยเลย